Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 12 верасня ў Праскай студыі Дмітрый Падберэцкі. Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзей, ранішняя прэса, гутарка пра музыку з Валянцінам Акудовічам, беларускі інтэрнэт. Вы даведаецеся, якім накладам разышоўся ў 1992 годзе альбом Эрыка Клэптона «Unplugged» і пачуеце ўласную музыку Эл Дзіміола, Сара Воэн, Тэрі Рыбдал, Аркадій Юшын, Андрэй Пыталеў, Свет Бугі Бэнд, Арэта Фрэнклін. Прэм'ера новай песні беларускіх песняроў. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць сёння цягам 2 гадзін наўпроставага эфіру. Ну а мы пачынаем з вельмі вядомай мелодыі, аўтарка якой Александра Пахмутова. Гэтая песня пад назвою «Да трэціх пеўняў» прагучала ўпершыню ў выкананні ансамбля «Песняры». А мы слухаем менскую групу «Сілікон».
Свобода джаз.
Дзеля сталых кантактаў са слухачамі мы заснавалі шэраг адпаведных пляцовак у інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі вы можаце і павінны пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.орг, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем вашых допісаў ды званкоў. Ну а цяпер навіны з Беларусі, са свету. Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон у часе выступу ў Еўрапарламенце выказала занепакоенасць сітуацыяй з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. У нас ёсць палітыка крытычнага ўзаемадзеяння з Менскам. Нашы абмежавальныя меры па-ранейшаму накіраваны на асобаў, адказных за рэпрэсіі. Мы працягваем узаемадзейнічаць з народам, з грамадзянскай супольнасцю і апазіцыяй, сказала Эштон. Кыргызстан звярнуўся ў выканкам СНД, каб Менск выдаў Джаныша Бакіева. Кыргызстан мае намер рашуча дамагацца выдачы Джаныша Бакіева, які знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку ў СНД і міжнародным вышуку па лініі Інтэрпола, заявіў журналістам прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў гэтай краіны Нурджыт Кадырбекаў, прабачце. Ён паведаміў, што нягледзячы на адмову Беларусі, праводзіцца дыпламатычная праца з мэтай яго экстрадыцыі з Беларусі. А вось у Нямеччыне працягваецца скандал вакол сувязяў афіцыйнага Берліну і Менску. Дэпутатка нямецкага Бундэстагу і ад фракцыі зялёных Мары Люіза Бек накіравала запыт у федэральны ўрад, у якім патрабуе цягам аднаго тыдня даць справаздачу адносна паставак у Беларусь узбраення для беларускіх міліцэйскіх фармаванняў, а таксама паставак авіярухавікоў для беларускіх беспілётных самалётаў. Тренер Надзеі Астапчук Александр Яхімаў прызнаўся, што ён даў забаронены прэпарат у ежу спартоўкі без яе ведама. Пра гэта падчас спецыяльнай прэсавай канферэнцыі паведамілі афіцыйныя асобы нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва і міністэрства спорту і турызму. Сама ж спартоўка пракаментавала гэта так: «Як можна ў гэта верыць? Чалавек мне маці замяніў пасля яе смерці. Усе гэтыя фармулёўкі смешныя. Не верыў, што гэта мог ён зрабіць. Гэта нейкі абсурд поўны». І я нагадаю, што на нашым сайце цягам сённяшняга дня адбываецца пытанне свабоды. Пытанне такое: хто насамрэч падсыпаў допінг у ежу Надзеі Астапчук? Варыянты адказаў: трэнер, яна сама, спартовыя чыноўнікі, канкурэнты і, нарэшце, пяты варыянт адказу – ніякага допінгу не было. Ну, а на хвалях свабоды джаз, прэм'ера новай песні беларускіх песняроў. Ёсць у гэтай песні невялічкая перадгісторыя. У свой час, гады з тры таму назад, беларускія песняры запісалі некалькі новых песень на беларускай мове і аб'ехалі менскія FM-станцыі. Іх там сустракалі вельмі радасна, казалі: «О, беларускія песняры», але ніводная песня так і не пайшла у ратацыю. Сёння беларускія песняры прадстаўляюць у свабодзе джаз песню «Прымак».
Ягодок немає, а хто примах не бывал, той гора не знає, а я у примах побывал, та й всього знаю, кулашеньки под боки, спать і так лягаю, примах. Вось паехаў раніцай у полі араці, ды забыўся прымачок хлеба солі взяці. А прынеслі прымаку не бяды без солі, адвярнуўся ад яды, сказал доволі, примак. То не это, то не так, не так, коли ты примак.
Я вчора, до речі, у інтернеті зустрів такий відгук про свободу джаз, мовляв, джазу, по сутності, у вас у ефірі і нема. Я хотів би сказати, що не треба, сябри, ставитися так докладно до назви нашої програми «Свобода джаз», тому що ми розуміємо джаз у широким таким значенні і імкнемся давати усе те, що певне відносини має до джазової музики. У тим ліку, до речі, гэта і пісня, тому що спрактикованое вухо може адчуць певне синко копки такі, які властиві для джазової музики. Ел Ді Міола у нас наступний буде зараз гучати з композиції «Red Moon», і виконає він гэта разом з уделом Чика Корея.
Thank you.
Вы можете запытаться, какие отношения до джазовой музыки мое оперное мастерство. Ну, с большего, конечно, вельми, вельми далекие. Але вот трехгрошовая опера, напевно, мая. Бетти Бакли, «Пират Дженни» — это фрагмент с трехгрошовой оперы. Чому нам не послухать музыку, якая так само трошечки мое дочинение до джазу, але находится у иншей в области? Scrubbing the floors while you're gawking, and maybe if you tip me, it'll make you feel swell on a ratty waterfront in a ratty old hotel. And you'd never guess to who you're talking. You'd never guess to who you're talking. Suddenly one night there's a scream in the night, and you yell, "What the hell could that have been?" And you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you say, "What the hell's she got to grin?" And the ship, a black freighter with a skull on its masthead, will be hauling in. Then you gentlemen can say, "Hey girl, finish the floors, get upstairs, make the bed, turn your teeth here. You toss me your tip and look out at the ship, but I'm counting your heads while I make up the bed, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. None of you will sleep here." Then that night there's a bang in the night, and you yell, "Who's that kicking up a row?" And you see me kind of staring out the window, and you say, "What's she got to stare at now?" And the ship, a black freighter, turns around in the harbor, shooting guns from the Then you gentlemen can wipe off the laugh from your face. Every building in town is a black one. Your whole stinking place will be down to the ground. Only this cheap hotel's standing up safe and sound. And you yell, "Why the hell spare that one?" You yell, "Why the hell spare that one?" All the night through, with the noise and to do, you wonder who's the person lives up there. Then you see me stepping out into the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the black freighter, runs a flag off its masthead, and a cheer rings the air. By noontime the dock is all swarming with men coming off of that ghostly freighter. They're moving in the shadows where no one can see, and they're chaining up people and bringing them to me, asking me, kill them now or later. Asking me, kill them now or later. Noon by the clock, and so still you can't hear a foghorn miles away. In that quiet of death, I'll say, right now. And they pile up the bodies, and I'll say, that'll learn you. And the ship, the black freighter, disappears out to sea. And on it is me. Ну что ж, у нас сегодня в эфире будет шмат неформатной музыки, как, например, и наступную композицию, но дело еще в просторах белорусского FM-эфиру, почуете Улфа Вакениуса с композицией «Сняданок у Багдаде».
Thank you.
Вакеніус подзяліўся сваімі ўражаннямі ад сняданку ў Багдадзе, ну а зараз мы будзем слухаць Джэральда Олбрайта.
Без джазу ні разу.
Кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон у часе выступу ў еўрапарламенце выказала занепакоенасць сітуацыяй з правамі чалавека і дэмакратыяй ў Беларусі. Кіргізстан мае намер рашуча дамагацца выдачы Джаныша Бакіева, які знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку ў СНД і міжнародным вышуку па лініі Інтэрпола, заявіў журналістам прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў гэтай краіны Нурджыт Кадырбергаў. У Нямеччыне працягваецца скандал вакол сувязяў афіцыйнага Берліну і Менску. Дэпутатка нямецкага Бундэстагу ад фракцыі зялёных Мары Люіза Бек накіравала запыт у федэральны ўрад, у якім патрабуе цягам аднаго тыдня даць справаздачу адносна паставак у Беларусь узбраення для беларускіх міліцэйскіх фармаванняў, а таксама паставак авіярухавікоў для беларускіх беспілотных самалётаў. Ну і нарэшце трэнер Надзея Стапчук Александр Яфімаў прызнаўся, што ён даў забаронены препарат у ежу спартовки без яе ведома. Сама ж спартовка прокоментовала гэта так. Гэта некий абсурд полны. Сара Воун у эфиры «Свободы джаз». Менскі дуэт гітарыстаў пад назвай Double Fantasy, а гэта Владзімір Ткаченка і Віктар Малчанаў, праславіліся тым, што яны спецыялізуюцца на выкананні у двух песень з рэпертуары групы Beatles. І нават выступілі з першым вакалістам гэтага калектыву з Тоні Шэрыданам. І калі я толькі не памыляюся, яшчэ сёлета павінен адбыцца такі канцэрт і ў Мінску. Ну, мы зараз вяртаемся ў часы СССР у выкананні дуэту Double Fantasy. Thank you. нешта так атрымалася, магчыма, нават падсвядома, што ў сённяшнім нашым плэй-лісце вельмі шмат гітарыстаў. Вось быў Ульф Вакеніус, Ткаченка з Малчановым, ну і яшчэ адзін гітарыст Тэрі Рыбдал. Вось такая стрыманая, скандынаўская, спакойная, прыгожая музыка. А ў нашай студыі вялікі аматар менавіта скандынаўскага джазу, спадар Ян Максімюк, які сёння чытаў, ці гартаў, ці праглядаў ранішнія газеты. Што там пішуць? Відаць, што вось найперш французская прэса, да? Ці не напісалі, што яны нешта на кшталт гіганцкага рэваншу адносна футболу?
Ну, вы маеце рацію, вы проста ведаеце, як пасля такіх матчаў пішуць. Добры дзень усім. Я заглянуў, натуральна, найперш у французскія газеты. Вось адзін загалоўка у «La Libération». Францыя звяла рахункі з Беларусію. Ну, вельмі хваляць каманду Франції. Кажуть, що каля 50 тисяч глядачів, які прийшли у Сен-Дені на стадіон, були добре ознагороджені за свою відданість синім, які показали якісну гульню, рідку, як на теперішній час, для футболістів Франції.
А про, так, про білорусів я не там нічого?
Ну, там, скажімо, про білорусів так нейтрально. Скажем,
ну, так.
Так это была французская праса, якая, скажем, усе задоволеные. Я заглянул у так само в американскую прессу и у одной из газетов, консервативной Christian Science Monitor, знайшов такую вельми цікавую знатоўку про учорашнее значение 11-х угодков террористичных атаков. Оказывается, в той самый день у мясовости Александрия, штат Вирджиния, это близко Пентагону. На Пентагон так само один самолет с этих упал, там, скажем, там некольки человек загинуло, этот будинок горел, але там отбылося такая церемония, якая, скажем, отбывается по всех, по всей территории злучаных штатов, у разных официйных будинках. Церемония надання американського громадянства. А при нагоді такої церемонії гэті люди, які, скажем, отримовують американське громадянство, складають присягу. А там було 26 человек, это была символичная менавіта в этот день, там был представник президента и так далее, и так далее. А газета написала менавіта, кольки у Америцы людей, что год прымае новае грамадзянства. Як думаеце, колькі гэта людзей можа быць?
Ну, мне цяжка ўявіць, калі так прыкінуць, колькі гэтых грын-карт разыгрываецца, ага, хоць бы ў Беларусі.
Так.
Ну, я не ведаю. Ну, скажем, 100 тысяч.
Ну, не. Аказалася значна больш. Значна больш. Для мене гэта таксама была сенсація. Аказалася, што ад пачатку году толькі да чэрвеня прыняло ў грамадзянства надалі 600 тысячам імігрантаў. Уявляеце сабе? Значыць,
да,
зараз лічба перавальвае за мільён. І газета піша, што менавіта у 11 гадоў назад, у тым тады, як бы, скажам, гэты рух імігрантскі быў меншы, тады толькі 600 тысяч, скажам, за ўвесь год. А зараз за паўгоду.
Гэта гадоў за 7 уся Беларусь можа з'ехаць туды.
Так, але гэта паказвае, як бы, скажам, і прыцягальную сілу Амерыкі пры тым усім, і колькі там я менавіта людзей, як бы, жыве без грамадзянства. Бо, ведаеце, пакуль атрымаць грамадзянства, трэба прынамсі гадоў 10 пажыць у Злучаных Штатах. Гэта такая, як бы, норма там пры тым усім. Ну, і трэцяя газета, заглянув, натуральна, у польскую пресу. Знову ж, як би, скажем, інформація не польська, пишуть, з'явився, тільки що з'явився рейтинг найліпших у світі університетів. Ну, у гэтым рейтингу на перше місце – це Машачусетський технологічний інститут, на друге місце, як можна сподіватися, це Кембридж, на третім – Гарвард, скажімо. І це так з годами, це тягнеться, це найліпші учені, коли поглядіть на кількість лауреатов Нобелевской премии по химии, физике, типа биологии, это натурально с гэтых вучэльняў при тым усім. Але мне было цікава менавіта, якое месца заняў найлепшы польскі універсітэт. Так аказваецца, найлепшы польскі універсітэт, варшаўскі, ён напрыканцы чацвёртай сотні, 398-е месца. Ну, для параўнання яшчэ найлепшы паводле гэтага рэйтынгу, натуральна, універсітэт з тэрыторыі СНД, гэта Маскоўскі універсітэт імя Ламаносава, ён на пачатку другой сотні.
А вось цікава ў звязку з гэтым, колькі прыблізна студэнтаў, вы не ведаеце, вучыцца ў тым жа Масачусетсе? У технологічным этом університеті.
Я думаю, недзе так парадку 30 тысяч, але не упевнений.
30 тысяч,
махчыма. Ну, махчыма,
махчыма. Дякую, спадар. Яна, я нагадаю, што за глядам ранішняй прэсы на хвалях свабоды джаз быў Ян Максімюк, а наступны нумар у нашым эфіры гэта Патрісія Барбара.
And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding rhythm to the break. La-di-da-di-dee. La-di-da-di-da. Charles thing was once the rage of. He
History has turned the page. The mini skirts, the current thing. Teeny bopping our newborn king. And the beat goes on. The beat goes on. The grocery store's a supermarket. Little girls still break their hearts. Men just keep on marching off to war. Electrically, they keep the baseball score. And the beat goes on. He goes on. Keep chasing girls to get a kiss. Cars just keep going faster all the time. A bum still cries, hey buddy, have you got a dime? And the beat goes on.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марцінович з Баранавічаў. Не думаю, што наш народ будзе моцна абурацца фальшаваннямі на выбарах. Нічога ж новага ў гэтым няма, проста Лукашэнка бейсбольнай бітай адганяе ад Беларусі заходнюю дэмакратыю. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую праграму вы пачуеце сёння ўвечары на хвалях беларускай свабоды.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Новини, надвор'я, репортажі, вибори і невибори. Щодня від 7 до 8.
На хвалях свободи і в інтернеті. Свобода.org або свобода.by.
Вельми живий ефір.
Коллега Ян Максимюк не супокоился, пакуй все ж таки не удакладнил про колькость студентов, которые учатся в технологичном университете Массачусетса. Их 11 приблизно тысяч человек, и на их приходится 1000 выкладчиков-профессоров. И я еще гляжу в Facebook и бачу допис Олеся Мазаніка, который нагадывает, что сегодня под адресом Чернышевского 3 у Менску о 18 године отбудется невеличкий концерт Лявона Вольского, Павла Аракеляна, Олега Гаруса у подтримку политвязнев. Олесь Мазаник нагадывая, как ты, кто собирается туда прийти, захопили с собой что-нибудь для охверования семьям политзняволенных. Ну и будем заканчивать мы первую годину «Свободы джаз». Тим, що вже спробували зробити. Тобто зараз ви почуєте дві різні версії одної і тої ж мелодії. Це славута мелодія Джорджа Гершвіна «Леді Бігут». Перша версія у виконанні Мінського ансамбля традиційного джазу «Ренесанс». Живий ефір, він таки живий. Вилетіло слово з помилкою, треба виправлятися. Я прошу пробачення. Це ж, звісно, звучав не ансамбль «Ренесанс», а тріо Аркадія Борисовича Ескіна. Ну, а зараз з той же п'єси «Леді Бігут» комбо Лестера Янга. Ми гэтым і заканчуємо першу годину вещання.